Somero en la pola ĉefurbo tradicie riĉas je muzikaj eventoj. Eblus diri, ke dominas inter ili la muziko de Chopin pro la startintaj jam meze de majo dimanĉaj liberaj subĉielaj koncertoj piede de lia monumento en Łazienki Parko. Sed ne nur Chopin muziko logas la muzikŝatantojn. Ekde la komencaj tagoj de julio preskaŭ ĝis la fino de septembro daŭras la 31 Internacia Festivalo de Orgenmuziko, orgeno de la katedralo. Ekde la mezo de aŭgusto Varsovio gastigos la Internacian Muzikfestivalon Chopin kaj lia Europo, dum kiu oni ĝuos ne nur muzikon de Chopin mem, sed krome muzikon de liaj samtempuloj. Ĝis la komencaj tagoj de septembro daŭras samtempe la plej nova muzika evento de Varsovio, nome la dua Paderewski Festivalo en Ujazdów Parko, proksime al Łazienki Parko. La nuniara inauguro okazis la 29 de junio en la 83 mortodatreveno de Ignacy Jan Paderewski kaj en la 105 datreveno de Versaila traktato subskribita de Paderewski kaj reveniginta Pollandon sur la mapon de Europo, en kio li ludis elstaran rolon. Ignacy Jan Paderewski akiris mondan famon kiel pianisto kaj komponisto. Lia muzika talento kaj persona charmo logadis hom amasojn en la tuta mondo. Sume li donis pli ol 6000 koncertojn sur ĉiuj kontinentoj. Post la unua mondmilito, Paderewski engaĝiĝis en la politikan agadon, utiligante siajn kontaktojn kaj popularecon por regajno de suvereneco de Pollando. La subĉiela senpaga Paderewski Festivalo disvolviĝas ĉiu sabate ĝis la 7 de septembro apud lia monumento en Ujazdów Parko. La celo de la ĉeforganizanto, la fondaĵo Ave Arte, estas revenigi la memoron pri la mondkonata komponisto kaj pianisto kaj lian dignan lokon en la pola historio kaj kulturo.